สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cognitive Behavioral Therapy 32 Strategies to Master Your Mind ของ Charles Kerwood เป็นหนังสือแนวสุขภาพจิตและเวิร์กบุ๊กพัฒนาตนเองที่นำหลักการของการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT มาปรับให้อ่านง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความคิดลบลดการคิดวนซ้ำเข้าใจอารมณ์ของตนเองและฝึกตอบสนองต่อความเครียดอย่างเป็นระบบมากขึ้นสื่อไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิชาการหรือการรักษาแทนผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นคู่มือฝึกใช้ที่บ้านพร้อมแนวทาง32กลยุทธ์แบบฝึกหัดแผนการปฏิบัติและเครื่องมือสะท้อนตนเองเด่นอยู่ที่การทำให้แนวคิด CBT ซึ่งบางครั้งดูซับซ้อนกลายเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ผู้อ่านสามารถทดลองได้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มจัดการความคิดและอารมณ์ด้วยตนเองโดยยังรักษาน้ำเสียงที่สนับสนุนไม่ตัดสินและเน้นการฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้ CBT เข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ฝึกเองที่บ้านแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการลดความซับซ้อนของ CBT ไม่กลายเป็นภาษาที่ผู้ไม่มีพื้นฐานด้านจิตวิทยาสามารถเข้าใจและเริ่มใช้ได้ CBT โดยทั่วไปตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเมื่อคนตีความสถานการณ์ในทางลบหรือรุนแรงเกินจริงอารมณ์และการกระทำมักถูกดึงไปในทิศทางเดียวกันหนังสือจึงพยายามแยกกระบวนการนี้ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่รูปแบบการตีความซ้ำๆที่เกิดขึ้นในใจด้วยความเป็นเวิร์กบุ๊กทำให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่ที่การอ่านทำความเข้าใจแต่ชวนให้ผู้อ่านจดบันทึกตอบคำถามและสังเกตตนเองวิธีนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะการเปลี่ยนความคิดไม่ใช่การบอกตัวเองให้คิดบวกทันทีแต่เริ่มจากการรู้ว่าความคิดใดเกิดขึ้นส่งผลต่ออารมณ์อย่างไรและมีทางเลือกอื่นในการตอบสนองหรือไม่จุดแข็งของแนวทางนี้คือความเป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านสามารถฝึกทีละน้อยโดยไม่ต้องเข้าใจศัพท์ทางคลินิกจำนวนมากประเด็น2กลยุทธ์32ข้อในฐานะเครื่องมือแยกความคิดลบออกจากข้อเท็จจริงชื่อหนังสือระบุชัดว่ามี32กลยุทธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นชุดเครื่องมือสำหรับฝึกแยกความคิดลบออกจากความจริงที่ตรวจสอบได้ในบริบทของ CBT ความคิดลบจำนวนมากไม่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นทั่วไปแต่เป็นรูปแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นรวดเร็วเช่นการคาดการผลร้ายการเหมารวมจากเหตุการณ์เดียวหรือการตัดสินตนเองอย่างรุนแรงหนังสือมุ่งให้ผู้อ่านหยุดมองความคิดเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงทันทีแล้วหันมาตั้งคำถามกับหลักฐานความเป็นไปได้อื่นและผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลกว่าความสำคัญของกลยุทธ์แบบนี้อยู่ที่การสร้างระยะห่างระหว่างตัวตนกับความคิดเมื่อผู้อ่านเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องเสมอความรู้สึกท่วมท้นย่อมลดลงได้หนังสือจึงไม่ได้เน้นการปฏิเสธอารมณ์แต่เสนอให้ตรวจสอบที่มาของอารมณ์ผ่านภาษาภายในใจวิธีคิดเช่นนี้มีประโยชน์กับคนที่มักติดอยู่กับประโยคในหัวซ้ำเพราะช่วยเปลี่ยนจากการจมอยู่ในความคิดไปสู่การประเมินความคิดอย่างมีโครงสร้างประเด็น3การลดการคิดวนด้วยการเปลี่ยนจากการครุ่นคิดเป็นการตอบสนองที่มีทิศทางประเด็นเรื่องการคิดมากและการคิดวนเป็นหนึ่งในแกนที่หนังสือให้ความสำคัญการคิดวนมักทำให้คนรู้สึกเหมือนกำลังแก้ปัญหาแต่ในทางปฏิบัติกลับย้ำความกังวลเดิมซ้ำโดยไม่ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนหนังสือใช้หลัก CBT เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างการคิดเพื่อแก้ปัญหากับการคุ้นคิดที่ทำให้อารมณ์หนักขึ้นเมื่อแยกได้แล้วผู้อ่านสามารถเปลี่ยนความสนใจไปสู่การกระทำเล็กที่ควบคุมได้เช่นการระบุปัญหาจริงเขียนทางเลือกหรือกำหนดขั้นตอนถัดไปสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอให้หยุดคิดด้วยแรงกดดันเพราะยิ่งพยายามผลักความคิดออกไปความคิดอาจยิ่งเด่นชัดขึ้นแต่แนวทางที่สอดคล้องกับ CBT คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดจากการเชื่อและวนตามมันไปสู่การสังเกตและตอบสนองอย่างตั้งใจสำหรับผู้อ่านที่เผชิญความเครียดในชีวิตประจำวันวิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าการจัดการความคิดไม่จำเป็นต้องเริ่มจากปัญหาใหญ่แต่อาจเริ่มจากการหยุดวงจรเล็กๆที่เกิดซ้ำทุกวันประเด็น4แบบฝึกหัดและแผนส่วนบุคคลที่เปลี่ยนการอ่านให้เป็นการฝึกจริงความเป็นเวิร์กบุ๊กคือสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ CBT แบบอ่านอย่างเดียวแบบฝึกหัดเวิร์กชีตและแผนการปฏิบัติช่วยให้ผู้อ่านนำแนวคิดไปใช้กับสถานการณ์จริงๆของตนเองแทนที่จะเข้าใจหลักการในระดับทั่วไปเท่านั้นการฝึก CBT รายละเอียดส่วนบุคคลมีความสำคัญมากเพราะความคิดลบของแต่ละคนมักเชื่อมกับประสบการณ์ความกลัวและรูปแบบการรับมือที่ต่างกัน การเขียนออกมาทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของปัญหาชัดขึ้นเช่นเหตุการณ์ใดกระตุ้นอารมณ์ความคิดใดปรากฏทันทีและพฤติกรรมใดตามมาหนังสือยังถูกกล่าวถึงว่ามีแหล่งเสริมอย่างการ์ดยืนยันเชิงบำบัดและชุดเครื่องมือดูแลตนเองผ่าน QR Code ซึ่งสะท้อนเจตนาให้ผู้อ่านมีเครื่องมือใช้งานต่อเนื่องนอกเหนือจากตัวบทหลักอย่างไรก็ตามคุณค่าของเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามหรือความรู้สึกดีชั่วคราวแต่อยู่ที่การช่วยสร้างนิสัยการสังเกตตนเองเมื่อใช้ซ้ำอย่างสม่ำเสมอผู้อ่านจะค่อยๆเห็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตนชัดขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกว่าแรงบันดาลใจระยะสั้นเด่นสุดท้ายขอบเขตของหนังสือในฐานะคู่มือเริ่มต้นไม่ใช่การบำบัดทดแทนผู้เชี่ยวชาญแม้หนังสือจะนำเสนอ CBT ในรูปแบบที่ใช้ง่ายการเข้าใจขอบเขตของมันเป็นเรื่องสำคัญหนังสือประเภทนี้เหมาะกับการเริ่มสำรวจความคิดสร้างวินัยในการสะท้อนตนเองและฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อรับมือกับความเครียดหรือความคิดลบในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงต่อเนื่องหรือกระทบการใช้ชีวิตอย่างมากการอ่านและทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอาจไม่เพียงพอจุดนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือแต่ช่วยวางตำแหน่งให้เหมาะสมในหมวดสุขภาพจิตหนังสือทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่ CBT เป็นพื้นที่ให้ผู้อ่านเริ่มเข้าใจภาษาและกลไกของความคิดตนเองก่อนพบผู้เชี่ยวชาญหรือใช้ควบคู่กับการดูแลรูปแบบอื่นเมื่อเหมาะสมความระมัดระวังนี้ทำให้ผู้อ่านไม่คาดหวังผลลัพธ์เกินจริงประโยชน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเพิ่มความรู้เท่าทันตนเองลดการตอบสนองอัตโนมัติและเตรียมพื้นฐานสำหรับการสนทนาทางสุขภาพจิตที่ลึกขึ้นดังนั้นหนังสือจึงควรถูกมองเป็นเครื่องมือฝึกทักษะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกปัญหาทางอารมณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจ CBT คนที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับความคิดลบการคิดมากความกังวลหรือการตอบสนองทางอารมณ์ที่ควบคุมยากประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้ภาษาสำหรับอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและให้ขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถทดลองทำได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเริ่มจากทฤษฎีหนักในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่าความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปและการตั้งคำถามกับความคิดสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ทางอารมณ์ได้เมื่อเทียบกับหนังสือ CBT หลายเล่มที่เน้นกรอบทฤษฎีหรือโปรแกรมระยะยาวอย่างเป็นระบบจุดเด่นของงานนี้คือรูปแบบที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นการแบ่งเป็น32กลยุทธ์ที่หยิบใช้ได้การมีแบบฝึกหัดที่ทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมทันทีมันไม่ได้โดดเด่นเพราะเสนอแนวคิดใหม่ทางจิตวิทยาแต่โดดเด่นในฐานะคู่มือแปลงหลัก CBT ให้กลายเป็นกิจกรรมเล็กๆที่จับต้องได้ผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเบื้องต้นน้ำเสียงที่ไม่กดดันและแนวทางฝึกสังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากหนังสือเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนชาลส์คาร์วูดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่